Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samar.
At ako si Glenn Diaz. At ito ang
anong samahan ninyo kami linggo-linggo, more or less, para pag-usapan ang iba't ibang paksa kung saan nagtatagpo ang panitikan at paninindigan.
At para sa aming ika-21 episode ngayong linggo, pag-uusapan natin, true, prepare natin ang sining ng pagkatha tungkol sa paglalakbay. Yay.
So, kumusta? Kumusta ang BP natin? Okay ka na?
Parang, ka. Okay naman. Kumalma na ako.
Tayo ay nasa ano na ngayon. Parang kasisim. Oh, magandang araw sa lahat. Bakit Monday na yung episode natin ngayon, Glenn?
Kasi apparently merong na-reach ko yung monthly limit ng ano bandwidth ng internet. Tapos kahapon
so, may ganun pala talaga.
Last ayan. Week. So tapos grabe na sobrang ano niya, sobrang third world reality. So ngayon February na. Oh my god, Egay, mag-birthday ka na.
Magte-30 na ako this year. Lord.
Liza Minnelli.
Ano nangyari Liza. Sa akin? Liza Minnelli ka dyan. Gusto mong i-upload ko lahat ng recording natin ngayong araw
na ito? Oh my God, naka-record pala. Ayup ka.
Kasi bago tayo next time mag-record, nakapag-boost ka na sa akin ng mga nararamdaman mo. Gusto mo ba i-bring up ng mga
military ano? Value. Hindi. Ayoko. Military value naman.
Okay. Oo. No.
Para sa mga literary history.
Hindi ko tuloy alam kung kapag kinakat ko ba tong episode, kung nadidelete ba. Hindi ko na-check kung nadidelete ba yung mga una natin. Ano? Baka dapat ko yatang i-save tong mga pinag-usapan natin kanina. For future references. Okay.
Ay, hindi. Documented naman. Padala ko din lang sa'yo.
Sige. Iisipin ng mga nakikinig sa atin, ano ba kayong pinag-uusapan itong dalawa na to.
Dapat meron tayong ano, parang yung Race Chaser Pod na Instagram account.
Oo, doon yung mga ano.
Uh-oh,
eh, di ba, di magpapadala ng dick-ticks, di ba?
Oh my God.
Di ba?
Ayoko.
Yung function sa function.
True.
Okay, so anyway.
Anyway, kamusta ka, Egay?
So, kanina, kamusta buhay? Ay nagtapos na yung regular classes. Pero yay! Syempre, mag-check pa ako
congrats. Ng
anik-anik. So, mga okay, two weeks from now, yung deadline ng grades. Tapos. May tinatapos ding ibang paper. So, ikaw, kumusta? Kumusta dyan?
Actually, pasimula na yung mga harsh na bagay.
Anong harsh na bagay? Over.
Hindi kasi nag-resume na yung klase. So, buhay na yung supervisor ko.
So, may update na.
Tapos, kung pwede mong sabihin, siguro magtutulong ko ng isang subject.
Sa Ateneo ngayon.
Sa Ateneo, oo. So,
workshop
kailangan ko din maghanda para doon. Fiction workshop, oo. Fiction workshop 1. Okay. So, excited naman ako bilang ano.
Masaya yan, masaya. Sana maraming ano. Usually, mga 12 naman. Diba? Parang 12-13. Sana maraming ano, may updated ka ba sa kanila ng sa mga nagsusulat ngayon? Well, mami-meet ko yung iba dahil sa Heights Workshop nga. So, nagbigay ng manuscript, so magpa-panel. So, meron ime-mentor doon. Parang iba yung format.
Hindi, ano to? Mga CW to. So, feeling mo ba may mga CW students na...
Most likely, parang sila-sila rin. Ay, pero dyan sa fiction workshop, merong mga kumukuha niyan as elective na hindi CW major. Eh.
Okay. So, tama.
So, yun. Hi, so ngayon, ito yung panahon na usually by this time ay naghahanda na ako umuwi sa Pinas. So last year hindi nga 'to nangyari dahil sa start ng pandemya, 'di ba? Last year. So imagine 1 year na 'yon, no. So ito na naman. Nandito na naman sa panahon na 'yon. So mukhang malabo. Pero kagaya nga ng sinabi ko before, ay mukhang natanggap ko na na kung uuwi ako ng Pinas ay pag as in dyan na ulit ako talaga.
Okay.
So, yun.
Saka, parang happy ka naman dyan.
Maraming... Ay! Hoy, pinabasa ko sa iyo yung kwento. But, ayaw na.
Ang ganda.
Ang ganda. Bakit ayaw na ayaw ka dun sa kwento?
Wala akong sinabi. May sinabi ba ako?
Oo.
Hindi, sabi ko lang, ba't ang saya?
Naiinis
ako.
Ba't in-expect mo ba malungkot?
Parang giliw na giliw. Oo. Kasi... May malungkot naman
sa kanya, di ba?
May malungkot, pero parang ano lang, 2% lang. Parang yung...
Siyempre. Ayun, so...
Yun ba, ito ba yung unang kwento na nasulat mo na set?
Oo, sa ito yung Japan? Unang kwento na set sa Japan.
Ano kayang, ano ibig sabihin kaya nun? Na nakapagsulat ka na ng fiction na, dyan nakaset?
Hindi ko alam. Siguro, parang meron akong mga na-process din na ng mga bagay. At mga encounters okay. Nga din. Hmm.
Euphemism ba?
Encounters sa iba't ibang mga tao na pwede kong pakikiniig. Yan, di ba? In Filipino.
Okay.
Sa iba't ibang mga tao para ma-imagine yung ibang consciousness. Kasi parang gano'n naman yung sa fiction, di ba? Na pag nagsusulat tayo, parang kapag kumakatha ng bagong tauhan,
true.
Parang sinisikap mong mag-present ng imagination ng ibang kamalayan. Kahit pa mukhang malapit sa'yo yung halimbawa, main character mo, halimbawa yung main consciousness, pero kailangang nagagawa mong hawakan, humigit kumulang yung isang kamalayan na hindi sa'yo. So parang siguro, unconsciously, ay tingin ko prepared na ako doon dahil nga sa mga encounters na ito. So yun, pero bukod pa yung mga deliberate doon sa story na parang kailangan ko mag-research tungkol sa ibang mga bagay na dahil...
Sa mga siyensya.
So, at literal na, okay. I mean, hindi yung research lang na online, so may mga tao din talaga. Kasama sa mga encounters ko yung mga tao na merong actual na ginagawa tungkol dito.
Ay, na nako.
Matatawa ka dun. Alam mo yan, parang interview portion, di ba?
Hindi ko alam.
Then, hindi pag alam. Interview, in the sense na, may kamalahan yung pagkwentuhan ka. Na, I mean, meron kang genuine na interest dun sa buhay ng ibang tao.
Yeah.
At gusto mong malaman yung ginagawa nila dahil ang layo ng ginagawa mo sa ginagawa nila. So, so gusto mong malaman, paano ba yun? Shit. Parang ano actually, natatawa ako kapag ba, pinapadescribe ko kung paano kapag tumitingin ka sa microscope, di ba? Paano mo i-describe yung nakikita mo sa loob ng microscope? Ano yung gagamitin mong salita?
Kulang na lang ano.
Mong salita? Parang gusto mong ma-imagine yun, di ba? Gusto mong... Kasi siyempre, ikaw meron kang imagination bilang hindi ka naman man of science na kapag sumilip ka doon, meron ka paraan kung paano makita itong mga to. So gusto kong maisip, ano yung nakikita nila or paano nila papangalanan sila? So yung mga ganun, kahit na hindi mo naman sila magagamit ng ganun sa kwento, pero gusto... Kasi siyempre, hindi mo naman tina-transfer lang yung information doon. So, ang dami hindi mo nagagamit, di ba? Pero, interesting din yung mga pakipag-usap na gano'n. So, yun yung pinagkaabalahan ko recently. So, pwede ko na siguro i-announce. Na, di ba? Parang, nabanggit natin ito sa previous episode. So, may binubuo nga si na Chuck. Kasi, kinonfirm na ni Chuck na isasama sa anthology rin. Kagaya ng kwento mo. So, yung kwento mo, bakit...
Hindi pa niya kinonfirm.
Kinonfirm na.
Hindi, may weird na caveat doon.
Kapag yung publisher. Pero I mean, hindi na nila kasalanan yun. At hindi nangyayari yun.
Hindi?
I mean,
okay.
Nangyayari naman talaga. Alam mo ba, pwede ko ba itong sabihin? Kasi meron din isang...
Kaya hindi ako makapag-celebrate.
Pero I mean, kebs naman sa akin kung ganap. Finally dun sa libro. I mean, the fact na parang yung editors nag-decide na makasama. Tapos, for some reason, yung readers nung publisher, di ba? Ay hindi niya isama at nangyari na to before parang kay kebs ako doon parang I mean alam yung mga
so bagay wala na sa kamay
parang hindi ko naman yung kontrolado so yun so sa ngayon kasama siya so kung for some reason may nangyari in the process na hindi makasama so sorry hindi kasama
Japan Foundation pala yung sponsor
move on tayo hindi ba so parang ganun pero sa ngayon parang yung status
ang positibo mo masyado
hindi naman katapusan ng mundo yun parang sabi ko nga yung story ay bala ko na maging series ng or cycle ng stories na set cycle. Dito pero yun nga parang isa sa yung mga unifying thread nga kahit very parang hindi laging central sa bawat story yung at least merong reimagination ko ng isang monstrous na character sa folklore ng Japan. So yun. So
ganda na project.
Doon ko sinimulan. Ikaw, but hindi mo pinababasa sa akin yung kwento ng Pilipino.
kasi unang tangka ko yun sa Tagalog na kwento.
Ano ngayon?
So hindi pa siya feeling ko hindi pa siya maganda.
Okay.
Ganun lang.
So,
So hintayin mo na lang, hintayin mo na lang. Oo nga. Sorry, hindi talaga ako, ayoko talaga ng sobrang, yan ang pagiging Aquarius ko eh. Sobrang control freak ako sa mga ganyang bagay. Pagmamanage ng ano, producing myself. Pero hindi na, nung binabanggit mo kanina yung quote-unquote research mo, naalala ko yan, pag may mga, nakikilala nga akong bagong ano, lalaki. Parang pag may mga kwentuhan na ganyan, tapos pag may nakwento siyang sobrang, medyo makwento din ako eh, kasi parang,
hindi naman. Hindi naman.
Hindi, kahit hindi, kahit din sa mga ganyan, bago mag, ano, Zex, halimbawa. Parang, kailangan kasing maging,
wala lang.
Kailangan kasing maging mukhang, maging tao muna siya para sa akin.
Wow.
May ganun kaartihan. Ito, may iba naman na ayaw nilang nagiging tao yung mga tao, no? Bago nila. Anyway, so, parang pag may nabanggit yung person na interesting na, ano, I don't know, biographical, ano, detail, or insight, or ano, something. Yun ang una ko, medyo extractive yun, no? Medyo predatory na naisip ko, ay, okay, worth it na tong gabing to. Okay, na, kasi parang magagamit ko yan sa mga.
Grabe.
Sobrang writer talaga na, ano, manggagamit. Anyway.
So,
yun lang.
Recently, oh, so anyway, next minute sa panglalakay na pinag-uusapan.
Wala. Nakakatawa, hindi kasi nga, iniisip ko nga kanina, meron na tayong ibang bayan episode, true. Tapos meron na din tayong Lunan episode. So, true. Basically, nabanggit na lang.
So, itong...
So, siguro...
Bakit mo ba naisip ito? Dahil may panel ka na naman.
Hindi, wala. May parang nag-tweet ako ng something ano, quick lang, tapos may nag-reply, nag-suggest si Troy. Hello, salamat Troy.
Troy Montero. Tapos, ba
siguro pwede ito pag-usapan.
Tanda na.
Sino yun?
Hindi, kilala ka pa ba ibang Troy na nabuhay? Di ba? Parang siya
lang. Wala, no.
Na-unusual. Na-unusual.
So, siguro pwede natin pag-usapan, Ega, yung ano, yung mismong paglalakbay.
Okay. Iba't ibang modes ba ito ng paglalakbay? Or imagination ng paglalakbay? Ano ba ito? Episode ba ito ng ano? Kung saan natin dadalhin yung...
Hindi. Kailangan kasi aspekto siya ng pagkatha eh.
Oh, so, I mean, na-related sa pagkatha. Pero yung, kumbaga, kumbaga yung meaning, denotation, kahit sa denotation na level lang paglalakbay.
Huwag na, iba-iba. Literal na lang. Pwede literal, literal na lang.
Okay.
Kasi pinag-iisipan ko din sa ngayon. Ano kasi nga, di ba, hindi tayo parang hindi tayo pwedeng umalis, basically. So, halos isang taon tayong nakapirme. kung nasaan naman tayo. So,
so ganong paglalakbay.
Kamusta ba? Yung ganon. Oo. Anong earliest memory mo ng
travel?
Paglalakbay?
Ay, oo. Nung bata ako, yung lola ko, ano, yung isa kong lola, na, yung lola ko na dalaga na kapatid ng totoo kong lola. So, yung totoo kong lola, ang tawag ko, inay, di ba? Kasi nga lumaki ako doon.
Right.
Siya, dahil dalaga naman siya, ang tawag sa kanya nung mga tito-tita ko ay mama. So inay doon sa totoo nilang ina, tapos mama sa kanya kasi siya yung tita na katulong nung lola ko na mag-isang nagpalaki. Okay. So ako, ang tawag ko naman sa kanya ay lola mama. So si lola mama, so siya yung kumbaga sa baryo namin, siya yung negosyante, yung lahat pinapasok kasi nga dalaga siya na parang kailangan ng pagkakitaan at isa siya sa mga inaasahan nung mga kapatid niya dahil siya yung walang pamilya. So, kumbaga siya yung takbuhan.
Okay.
So,
okay.
Ang dami nung mga naging anik-anik na...
Hindi siya lesbiana?
Alam mo, meron...
Rumors.
Hindi, ano ko na lang to, reading ko na lang pagpaglaki. Oh. Dahil meron ding kasama sa bahay... Na si Lola Ate naman yung tawag namin.
Okay.
Nabuhay pa hanggang ngayon. Si Lola Mama wala na.
Okay.
So, pero wala na dun sa bahay. Nung namatay si Lola Mama, so wala na si Lola Ate dun sa bahay. So,
okay.
So, pero yun, syempre nung lumalaki kami, parang friendship yun. Parang magkaibigan. So, ninang ng ganito, sa ganyan. So yung families ay magkaibigan. So, pero yun, syempre hindi na natin talaga alam. I mean, wala naman akong... explicit na kumbaga, proof ng relationship beyond very deep friendship. So parang yun, na talaga nagsama na lang sila ng sa bahay bilang tumanda na pareho. So kasi syempre nung bata ako na lumalaki, matanda na sila pareho. Lola na sila pero lola na ko na nga sila. So So, alam mo yun, nung lumalaki ka, hindi mo ini-imagine yun nung bata ka. Pero ngayon, nung lumaki ka na at nagkaisip, binabalikan yung mga memories, ano kayang meron talaga sa kanya? So, anyway, pero nung bata ako, as in, wala naman ako ibang proof, maliban dun sa nga sa fact na magkasama sila. So, anyway, so si Lola Mama, si Lola Te, so madalas, lumuluwas sila sa Maynila para mamili sa divisoria ng mga paninda. Damit, okay. Ganan, so, at dahil ako nga yung bata, ako yung bata sa pamilya. So, mga 5, 6, sinasama nila ako. So, ganong biyahe sa bus. At hilong-talilong ako, sukahin ako sa bus nung bata
shit,
ako.
Ako rin, actually.
As in, konting galaw pa lang ng bus. Dahil dun sa amoy. Basta hindi ko na alam ko kombinasyon ng ano. Ako yung tipo na...
Yung pine tree na air freshener.
na humahalo sa amoy nung makina na...
Nang atas aircon. Oh.
So, ako yung tipo na green na yung lumalabas, sumusuka pa din ako.
What the fuck?
Ganong level. At nadala ko yan hanggang high school. Okay. Na mabuti na wala nung nag-college ako. Kasi yung utak ko parang na-train naman nung college na, ah, wala ka ng kasama dyan. Pag hindi ka makaka-uwi ng San Pablo na mag-isa nang bubiyahe ka sa bus ng kusuksuka ng kusuka. Pero high school, hanggang high school ako, sumusuka ako sa bus na yung mga kaklase ko, kahit yung mga kaibigan ko mismo, ayokong tabihan pag field trip. Kasi at nakakahiya pa yan ha, kasi syempre meron kami mga org noon na Red Cross halimbawa. So field trip mga nakatseleko ng Red Cross. Tapos ako nakatseleko ng Red Cross. Isa ako sa mga unang hilong talilong na tipong nasa ano pa lang from San Pablo nasa Santo Tomas pa lang sumusuka na ako. So parang ganoon. So yun, pero yun yung earliest memory ko.
Wala pang bonamin noon.
Walang silbi sa akin ng mga at saka ang kahit
seryoso ka ba?
Hindi ako magamot eh kahit nung bata. Hanggang ngayon 'di ba? Kasi tayo wala akong iniinom na gamot, wala akong vitamin C, nickel ko na rin. Okay. So, anyway, so yung lola, yung ano ko, yung, so yun, so, madalas tumutuloy kami dun sa pamilya sa Cubao, kaya alam ko yung New York Cubao noon pa man,
okay.
ni Lola Te. So, meron siyang mga kamag-anak dun, at yung memories ng pakikipaglaro dun sa mga bata dun, na parang yun, parang periodic, parang mga twice, 3 times a year na kapag Maynila. So, yun yung earliest memories ko ng biyahe. Ikaw, anong,
ilang taon ka naman?
5, 6, 7, ganyan.
Okay.
Ikaw?
Shit, parang ganyan din yata ako. Ako ang pinaka, sobrang mahilingin din ako sa biyahe. As in, ano pa lang to ha? As in, mag-jeep lang kami. Wala, jeep pa. As in, ganong level ha. Wala, jeep hanggang, although thinking about it, parang, ako ba to or yung kapatid ko? Anyway.
Grabe,
as in, jeep, mula sa amin, mula sa amin, sa Santa Mesa, hanggang SM Center Point. As in, parang ano lang yun ha? 10 minutes.
Ganyan. Oh, eh.
Tapos parang... anyway, tapos, so yun. And, pero, ano lang naman yun. Biyahe lang yun. Meron akong super, early memory na dinala ko ng yung mother side ko, taga Cagayan, taga Tuguegarao. Tapos meron akong memory na sinama nila ako at ang Tuguegarao ay parang sobrang lapit lang niya, parang 13 hours by car ganyan. Sobrang layo.
Isa sa pinakamasakit na yung land travel papunta doon na na-experience ko lalo na sa mga part kapag nandun ka sa mga paikot-ikot tapos
actually harsh, oh, sobrang
tapos meron nasa unahan mo na track bagal kasi hindi ka maka-over.
Totoo sa bagal ka maka-over. Yeah.
Anyway,
may memory na ako niyan nung college ako pero ito talaga as in parang 5 or 6 lang din ako nito eh. Dinala nila ako tapos ang daldal nila ay hindi ako tumigil sa pag-iyak. Medyo iyakan talaga akong bata.
Ngayon hindi.
Kaya siguro iyakin pero stoic din. I mean, madaling umiyak.
Anong huli mong iniyak?
At the same time. Hindi ko maalala na. Pero recently lang siguro.
Tao?
Kasi hindi ako maiyak kapag yung may event, mga... Or... Ay, hindi. Mga TV ganyan.
Drag Race ba ito? Elimination ba ito ni...
Nung nung nag-lip-sync si Denali.
2 weeks ago.
Ganda.
Ay, anong masasabi mo dun sa Untucked yung episode?
Alam mo, nakaka-relate, ewan ko kasi
saan ka?
Feeling ko matanda ako ngayong tatanda na ako.
Nakaka-relate ka kay Tamisha.
Sobrang Tamisha talaga. Tapos kailangan talaga ng mga Tamisha sa mundo.
Mm-mm.
Para manahimik itong mga candy. Anyway.
Para magkaroon ng self-awareness.
Nakakatawa yun, no? Sobrang nakakatawa talaga yun. Anyway,
tuloy.
Ikaw ba? Tamisha din. I'm sure Tamisha ka.
I mean...
Halos magkaedad kayo, di ba?
Hoy! Mas matanda naman ako kay Tamisha. Charo.
Kasi tanda ko na yung anak niya. Yung biological. Anyway, sorry Tamisha.
Oo.
Sabihin ko. So yun,
sana hindi pa siya matanggal.
Sa pag-iyak daw. Talaga.
So...
So after siguro mga dalawang
buong
gabi,
biyahe kang umiiyak.
Buong biyahe tapos parang nag-drive yung tatay ko tapos hindi talaga ako tumigil sa pag-iyak. So parang nag isang magdamag lang kami sa Cagayan. Tapos umuwi bumalik ulit agad.
Narinig mo ba kapag umiiyak? Kasi ako hindi wala akong memory na. Of course mayroong mga times na umiiyak ako kapag pinapalo ganun, pero yung walang palo na basta ako iiyak. Pero alam mo yung ano?
Baka may mga mabungkal tayong ano dito, trauma.
Hindi masyado. Pero, di ba ano? Hindi ba common yung kapag yung very sexist na remark ng matatanda sa mga lalaking bata na kapag umiiyak, para kang babae.
Para kang babae.
Naririnig mo ba yun nung bata ka?
Type. Hindi naman yata. Or baka ni-repress okay. ko lang. I mean, hindi yata. Tapos meron din akong memory na ng biyahe ano ko ngayon, nakakasangkapan ko dito sa pangalawang nobela. Dun sa siguro twice or thrice ako nakapunta ng Zambales. Yung father side ko naman taga Zambales. Tapos may isang beses na nagpunta kami. Spoiler alert to sa ano. Uh-huh. Kung mababasa niyo novela in the future. Uh-huh. Tapos nagpunta kami sa isang ilog. Tapos, may muntikan ako malunod.
So ito pala.
Ano?
Autobiographic. May autobiographical na ano, na oo. Source.
Tapos, pati, ano ba to? Tapos walang nakakaalam sa kanila.
Hanggang ngayon. Well, papadala natin yung episode. pero paborito mo nga yung mga ano, no? I mean, kahit sa unang novela, tapos dito nga sa ikalwa, meron din yung nagbibiyahe na either nasa bus or nasa van.
Kaya nga, magra-run ng more than
one chapter na nasa sasakyan lang sila, tapos nagchichikahan. So, anong...
Or mga airport,
so,
ganyan.
So, paborito mong... Conscious ba yun? Or alam mo na isa yun sa mga, ano mo, isa sa mga... interest mo or isa sa mga
sobrang
parang habitat mo yung mismong journey, mobility na yun, yung mismong
sobrang saya ko sa pag nasa window seat. Parang yun, sobrang yun ang sobrang saya, not so much the ano destination. Well, happy din naman yung destination,
true ba yung opposite na kapag wala ka doon hindi ka masaya or hindi naman necessarily.
Hindi naman.
Preferred mo
pero masaya ako sa biyahe. Masaya ako sa biyahe. Although, hindi ko din namimiss yung paglipad. Kasi medyo, ano din ako, takot din ako yung mag-aeroplano eh. Hindi ko rin namimiss yung mga airport, ganyan-ganyan. Pero, as in, pwede akong, may mga biyahe sa Baguio, halimbawa, na halos hindi ako umulumbas ng hotel. Nasa Baguio ako.
Dahil?
Wala, kasi nasa ibang lugar lang ako. Tapos, kaya parang mas masaya yung biyahe papunta sa kapabalik.
Mas masaya ka bang nagbabiyahe ng mag-isa or may kasama?
Masaya.
Kapag tinanong ko halimbawa ngayon, may naisip ka ngayon na parang happiest na travel mo sa isip mo. Yung mismong habang nakasakay ka sa isang sasakyan, meron kang specific na memory.
Merong isa.
May kasama ka
doon. Okay. Meron.
Dahil ba sa tao, kaya yun yung happiest or hindi necessarily?
Para tong cross-examination. Medyo dahil sa tao. Saka, sobrang interesting nung plinano namin yun eh. Kasi medyo ano yun, parang Amazing Race na.
Okay. So, meron kayong stop. May pit namin. Stops kayo.
Oo. As in, ginawa namin, nag-bus kami na mula
sa Cubao. Ginamit sa Drag Race, pit stop na.
Grabe, no, lahat ng mga bagay. Nag-bus kami egay mula Cubao hanggang Taklo. Hala, ito na naman nasa Quiet Ones. Hanggang Tacloban. Namina talaga yung buhay.
So, ang totoong tanong ay alin doon ang hindi totoong nangyari.
Pero, ina-imagine mo ba yung 28 hours sa bus? Saya.
Grabe.
Ikaw, anong ano? Anong paano ka bumiyahe o paano ka maglakbay?
Ngayon, recently or nit
pero medyo ano ka no, medyo maarte ka no sa pagbibiyahe.
Gusto ko nga yung nagba-backpack ng pagbibiyahe.
Nagba-back ano?
Yung parang backpacking lang. Backpacking, charot.
Talaga ba?
Oo. Oh.
Seryoso ko ba? Oo.
Di ba merong, nung first year ko dito, na nasa Japan, yung unang, ganito, yung una, so 20, ano yan, 2018, ng Feb to March, parang 40 days na nag-travel ako sa Southeast Asia.
What?
Oo, nang mag-isa. 2018. Parang 5 countries, tapos parang 8 na destinations. Okay. Na nung una, ang plano ko talaga, may mga times na magte-tren ako, na mag-fan ako, pero sobrang tagal pala. As in, mauubos nga yung araw ko na nandun ako. So,
ayaw mo nang gano'n?
Dahil lang natatakot ako na makatulog ako at online ay parang maraming mga unsafe na mga parts na dadaanan. So, yun. Dahil wala akong kasama. Dahil mag-isa nga ako. So, alam mo yun, yung gamit mo. Yung, I mean, pag na-idlip ka. Masama true, ba yun? Na-imagine ko na dahil Southeast Asian yung pupuntahan ko ng mga bansa ay wala akong guarantee ng safety. Na, of course, kahit naman nandito ako sa Japan, parang wala rin naman, wala namang guarantee na safety sa kahit saan sa mundo. Pero yun, parang meron lang added fear na first time ko yun ng ganun katagal na mag-isa pag nagka-problema ako ng sa isa lang na destination, so magkaka-ano-ano na. So inayos ko yung flights ko. Oh, pagod, sobrang pagod naman ako kasi sa isang lugar para nag-stay lang ako ng 5 araw, ganun, tapos lilipad na ulit. Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar.
Okay.
Pero sa Myanmar ano na lang. Kasi nag-extend ako ng Thailand dahil meron akong kaibigan na pumunta doon. So nag-meet kami. In-extend ko yung ano ko doon kaya parang hindi na ako natuloy ng Bagan nung nagpunta ako ng Myanmar.
Ay, sayang.
So doon na lang ako sa ano, sa capital. Kasi
okay. Namihunta na ngayon.
Oh, kasi yung pagbalik ko dito sa Japan na yung balik ko noon Bangkok din talaga ulit ako babalik.
So, okay.
So yun, so ganoon, gusto ko yung nag-explore ako ng lugar ng alam mo yun, hindi ako nahihiya dahil ang attitude ko ay wala naman akong ginagawang masama sa palagay ko at hindi ko na sila makikita ulit.
Ano ibig sabihin?
Ibig sabihin, hindi ako nahihiyang abalahin yung mga tao.
Ay, kapag, talaga? Okay.
Yung alam mo na, syempre, halimbawa kung taga dun sila or kahit, mostly kapag taga dun ako nakikipag-usap kaysa sa other tourists din. So kung taga dun sila, parang pakiramdaman din at sa tingin ko nga parang meron akong malakas na sense ng mga tao kung sino yung open din sa mga particular na types ng conversations or kung pwede makasama. Okay, so madalas kapag nasa isang specific na lugar ako, meron akong usually mga taong nami-meet na willing na makisama, na makasama, mag-explore.
Grindr,
ganun. actual na encounter sa mga tao.
Talaga?
So, ikaw ba? Nahiya kong mag-approach sa mga tao?
Oh, shit. Sobrang uptight ko. Sobrang terrible akong...
Yan yung...
Yan yung isa... Unless parang nasa pangalib na yung buhay ko. Hindi ako magtatanong ng directions.
Ako talagang, hindi lang directions, talagang kasama. Pagdating ko doon. Kapag may nakita ko...
Alam mo, demanding ka eh.
Kasi ayun nga yung idea ko. Parang, well, hindi na naman kami magkikita. At yung iba, parang biglang... May connection pa rin kami hanggang ngayon, pailan-ilan sa kanila na dahil syempre merong IG, ganyan. So, yun, pero sa akin parang, di kung hindi sila pwede, parang anong mawawala sa akin, parang same lang din naman kung hindi sila pwede. Pero kung pwede sila, parang mas magiging enjoyable yung ano.
Interesting. Kaya may isa akong laging kasama, si Feline, na ano, sobrang perfect kami kasi siya naman yung ano,
ma-approach.
Madaldal sa mga tao, oo. Naalala ko lang, ang isang beses lang nagtanong ako ng directions, nung pupuntahan ko yung apartment ni Arundhati Roy, tapos parang late na ako. So doon ako nagtanong na parang...
Kumusta ang apartment niya?
Sobrang ganda. Sobrang posh.
Ayan. Malamang.
Daming pera, anyway.
So yun. So hindi ka ano? So ako ganun, kasi parang yun nga, walang mawawala sa akin, hindi ko sila makik- pag mas ganun ako kapag ano, kapag alam kong parang ano lang, parang dadaanan ko lang to. Parang hindi naman sa totoong bahagi ng buhay ko. So, walang talagang nakataya. So,
okay.
Kung ayaw,
ako gusto,
bakit ka ma-hurt doon? Alam ako naman,
gets. Ako ta naman, parang as, gusto ko mag-blend in as much as I can.
Ay, part din yun. I mean, hindi,
happy naman yun.
I mean,
kaya happy ako sa Southeast Asia, kasi, or sa India, ganyan, yung, parang, pwede kang maging local, as opposed to, nasa Europe or US.
Totoo. Pero actually, kaya nga din ako nag-ganon, parang pag may nakita ako na, uy, parang tambay lang to. Parang alam mo yan, walang gagawin. Dahil gusto ko nga rin makapunta dun sa mga spaces na hindi masyadong turista yung pumupunta.
Hindi touristy.
So, kasi ang tingin ko din, kapag tourist, bihira rin yung turista na kagaya ko na mag-isa lang eh. Usually may kasama. So, of course, ayaw nilang... Kung may kasama sila, gusto nila sila yung magkakasama, di ba? So, parang...
Gets.
So, parang mas abala ka sa kanila. So, ganun. So, parang okay kung sa isang activity kasama, pero yung buong time na nandun ka, parang babalik-balik. So, kaya mas madali kung local para sa akin. Para kaya enjoyable sa akin yun. Kaya mas na-enjoy ko halimbawa yung mga... Mas hindi... Should that din, pero hindi. Alba, nung nasa Thailand, so nag-Chiang Mai ako, nag-Bangkok. Mas gusto ko yung Chiang Mai, halimbawa.
Ay, happy ng Chiang Mai.
Mas gusto ko yung Chiang Mai, halimbawa. So mga ganun. So, yun. So...
Ano yung mga paborito mong lugar? Mga syudad? Or lugar?
Ako, dahil ilang beses ko na kasing binalikan, siguro mga 4 times, 5 na nga yata, yung Siem Reap eh. Kasi gusto ko talaga yung mga templo.
Ay, talaga? Okay.
Dahil din sa mga templo na yun. At saka yun nga, yung okay din yung... Ano eh?
Ano sabi? Okay, kaya ko bahala ko. Ano?
Massage parlor, charo.
Kaya ko gusto yung Jensen dahil sa joke. Oh my God.
Totoo ba?
Hindi. Nahabang minamasahe ako, sabi, iniisip ko na, hiring ko itong MSU Jensen. Parang
biglang napa-transfer ka dahil sa ano.
True. Anyway, sana okay lang sila. Mm-hmm. Sana bukas na sila. Anyway, sa ano pa? So, Siem Reap, ano pa?
Parang yun yung pinaka sa Southeast Asia na... I mean, kung meron akong iisipin na gusto kong...
Ayawa.
Kung gusto ko ng ano, puro puti. Which ko puro puti lang mga nandun. Eh, hindi nga ako... Hindi ko feel ang...
Racist ka?
Well, hindi ano lang. Preference.
sa Pilipinas naman?
Sa Pilipinas, siguro Batanes.
Ikaw na, what a flex. Siyempre, di pa ako nakakapunta.
Ah, talaga ba? Kasi nakapag-stay ako doon ng medyo matagal at yun lang idea na ano na... Wala. Na. Yun nga, dahil siguro din sa mga nakilala kong nandun.
Okay, locals
na. Locals na... Okay. Yan, so, na mababait. So, yun, parang isang community lang talaga eh, di ba? Na nandun. So, yun yung naalala ko. Noon ding, ang hindi ko na nabalikan, once ko lang pinuntahan, although sinabi ko sa sarili ko noon na kapag magsusulat ako, mag-stay ako. Kasi namurahan talaga ako dun sa pagpunta doon. Ay, nung nagpunta akong Bantayan Island na mag-isa. Although natakot talaga ako nung sumakay ako sa Roro doon kasi feeling ko hindi makakatawid yung dagat yung Roro na sinakyan ko. Yun yung first.
Ay, tapos hindi ka marunong lumangoy.
Hindi ako marunong lumangoy at binibilang ko yung life jacket at kulang talaga sa amin. Alam mo yung naka-position ako doon sa malapit doon pag nag-agawan. Para sariling buhay niya lang talaga yung iligtas kapag nagkasakdulan na.
Grabe. Okay.
So yun. So yung biyahe na yun, medyo natakot ako talaga doon sa biyahe. Although nung nandun na nga, medyo happy nung nandun na...
Cebu to, di ba?
Mm-mm, Cebu. Diba? Pero parang may malayo pang bus eh. From Cebu City. Parang naalala ko nag-bus ako noon. So yun, medyo marami akong mga ganun na nag-explore ng lugar ng mag-isa. Kasi most of the time, mag-isa naman. Sad. mag-isa lang naman talaga ako na nag-biyahe.
Happy naman yan. Masaya
yan. So yun, nagagawa ko. At yun nga, pag iniisip ko nga ngayon, parang ang daming moments na kapag iniisip mo, kapag i-describe sa'yo ng ibang tao yung mga sinubo kong puntahan at gawin, parang ang daming sobrang risky na lugar.
Talaga
oo,
ba?
Na, I mean, yung gen, hindi
Roro.
Hindi dahil dun sa lugar mismo. Pero yung idea na parang wala kang kakilala doon, tapos may mga madidilim na spots. Alam mo yun? Na, dahil,
saka mag-isa ka.
Na mag-isa. Yun nga, wala kang kilala, mag-isa. So parang yung idea na yun. Pero yun, parang generally. At hindi ko alam kung ito ay kumbaga isang oversimplification. Ano? Pero based dun sa mga experiences ko talaga, parang generally, yung mga tao talaga ay
mabubuti.
Parang kung kailangan mo ng tulong, ang gets. Gagawin naman nila itutulong sila. Parang alam,
naniniwala din ako dyan.
Parang ganun yung general na experience ko. Parang, di ba? Parang, yun. So, ikaw, anong mo? Pinag-usapan ba natin ito dahil hindi tayo nakakabiyahe?
Medyo.
Grabe. Pero masaya nga yung privilege, mga...
Pero grabe, oo nga. Pero masaya talaga yung mga mahabang bus ride. Yan mga paborito ko. Na, ang weird nun kasi parang kaya ko yung mga 12 hours halimbawa na bus. Pero iniisip ko pa lang yung like 5 oras na eroplano. Naiinis na ako na magkaiba talaga sila, no?
True. Eh kasi may nakikita ka nga, mahilig kang tumingin sa bintana. So may nakikita ka sa bus eh, na nasa labas.
Oo nga. Saka parang hindi...
At sa atin...
I mean, kahit na mas likely kang mamatay sa ano, pero I mean...
At saka alam mo ba, naging drama ko sa buhay? Napanood or nabasa mo yung so, napanood mo yung Motorcycle Diaries?
Hindi ito. Sorry.
Yung supposedly ay kay Che Guevara na... nung pag-travel niya sa Latin America, di ba? So, hindi ba napanood yun? Wala ka bang face na naging super fan ni ano? Na siyempre, nakalimutan ko na pangalan niya ngayon. Sino to? Si Gael?
Gusto ko si Gael. Gusto ko naman siya.
Okay. Siya yun, di ba? Tama ba yung memory ko? Siya yung gumanap dun. Anyway. So, kasi mga kapanahon to ng ano, ng Ito Mama. Okay. So, yun. So, anyway, so may panahon na parang inisip ko na magawa yun. Pero syempre, hindi ako magmumotor. Parang bus, tatalo-talo. Yung titigil-tigil ka sa probinsya, pa north, kung posible ba yun na gawin sa atin at ano yung risk. Parang kailan mo magagawa yun? Parang, yun nga. Pero, kagaya nga sinasabi natin, parang nasa isang... ano talaga tayo, ano, privileged na position para makapag-imagine na posibleng gawin yon. Pero isa yun sa mga gusto kong gawin, yung, alam mo yun, parang tumigil lang sa bayan-bayan sa, at nakisalamuha ng, makita lang kung paano talaga magsalita or mag-ano. Na, kaya nga dati parang gustong-gusto ko na nagpapapicture sa mga tricycle. dahil parang part ng identification ng mga bayan sa atin, yung hitsura ng tricycle, di ba? So, makikita mo doon. So, at kung ano din yung condition.
Sa Pilipinas, feeling ko sobrang doable yan sa Pilipinas. Lalo na ikaw, bilang ano, maraming pera, ganyan, maraming
kapangyarihan. Huwag ka magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Baka mamaya.
dahil sa ano, salamat kay Janus, na tiba-tiba sa mga ano royalties.
Hindi naman. So
pero masayang gawin nga 'yan. Ako naisip ko din 'yan, yung ewan ko kung ano din 'to eh, harsh din 'to. Na yung pantasya na merong isang stop pagpapunta ka ng Naga o yung sa Bicol. Mm-hmm. 'Di ba isa sa mga tinitigilan na ano usually ay yung Gumaca, Quezon. Tapos parang may hindi ko alam kung ba't may nag-ano sa akin ito, may nag-trigger, pero yung thought na magpaiwan. tapos ganyang bagay. Tapos,
hindi ba iniiwanan ka naman? Tara, joke lang.
Hindi nung bus.
Joke lang. Iniwan naman tayo.
Nga eh. Charot. Okay, huwag natin pag-usapan yan. Paglalakbay nga. Ano sabihin ko? Hindi, parang ano nga siya, no? Medyo parang cipher o parang avatar nga siya for ano? takas-takas na actually hindi naman din siya hindi mo din siya masyadong tatakasan ng ganap. Pero
alam mo yung isa rin sa mga iniisip ko kaugnay nito na siguro ay related nga dun sa writing ay na yung fact na parang iniimagine ko kung hindi kaya ako nag-Maynila halimbawa in the first place. Para nag-stay ako sa San Pablo, doon ako nag-aral. Kasi, halimbawa, high school, interested na naman ako sa lit, interested na ako sa pagsusulat. Pero halimbawa, kung hindi nangyari yung nag-aral ako sa Maynila, hindi ko alam kung imaginable yun noon, kasi syempre iniisip mo, pagkuha ng mga test nga. So, ako nung high school, talagang nasa isip ko lang. Halimbawa, nung nagkumuha ako ng UPCAT, Diliman at Baguio lang yung choices ko. As in, hindi ko nilagay yung Los Baños. Kasi magiging uwian ako na San Pablo. Nangyari sa kapatid ko. Yung kasunod ko kasi sa LB siya nag-aral eh. So,
pero medyo malayo rin.
Pero uwian nga siya. Parang nag-dorm lang siya nung senior year na niya dahil nahihirapan siya sa thesis niya. Pero as in, first year hanggang third year. So, hirap talaga. Pero ako, as in, hindi ko talaga yun nilagay.
Kasi gusto mo talagang,
parang, oo, gusto ko talaga yung idea na mag-isa ako. Na malayo. Parang meron akong ganong sense. Pero yun, iniisip ko, posible bang magsulat ng walang ganong desire ng separation from parang yung real or real actual na point of origin mo. Meron bang, hindi ba parang ang dami ng mga writers na nagsasabi na parang yung mismong idea ng pagsusulat ay parang product noong separation na yon na or kahit hindi real pero yung kahit imagined na separation
parang permanent exile or something
na isang uri na ng meron ka bang naisip or sa tingin mo ba posibleng maging writer ng posibleng makapagsulat ng hindi umalis sa nirecognize mong pinagmulan mo as in yung pinakaugat mo talaga kung saan ka nagmula.
Ang hirap na tanong, hindi ko alam. Feeling ko ang attraction ng mga bagong lugar ay kasi ewan ko, ang tingin ko sa pagsasulat egay ay parang constant na pagde-defamiliarize, 'di ba? So parang kung lagi kang rooted, baka nga mahirap yung ganong sense ng alertness. No, kung lagi ka na, kung nasa permanente ka nasa isang lugar. So yung kaibahan ng mga bagay na yung constant din na defamiliarize ka, mga bagong karanasan, etc. Baka nga at saka yung pag-iimagine sa mga ibang buhay, no? I mean, yung kahit na yung primaryong yung buhay mo, yung nabanggit mo kanina na yung itong buhay mo ngayon ay haunted ng mga hindi piniling landas. Yung mga ganyang alertness. Hindi ko alam kung syempre kasi marami namang halimbawang sino ba? Halimbawa si sino tong hiligay ng writer na yung mga reclusive writer na ano nakakapagsulat naman ng I mean, di ba sila Kafka, etc. Itong mga Pynchon, etc. No, Proust, sina Hallandoni. Parang meron namang feeling ko posible naman siyang magawa, no? Although, sa atin nga, parang kung titigyan mo si Rizal, parang siya pa lang, no? Sobrang, ano, peripatetic na
At saka yung mga ano natin, di ba? I mean, halos marami sa mga folk text.
Maligoy nga sila.
Parang, no? Kung saan saan. Parang, at saka katangian movement, di ba? Movement out of your, parang, birthplace. Parang, sa epics, di ba? Na laging merong paglalakbay na ganoon tapos ano pa ba 'di ba gaano ba katanda yung folk song natin na doon po sa amin 'di ba so yung folk song na yon 'di ba na yun na nga folk song siya pero yung imagination mo ng present na location mo ay hindi na yun yung in-own mo 'di ba parang hindi na yun yung sabihin tsaka yung isa sa mga matanda nating ano paborito ko tanaan I think ginamit ko tong epigraph ng MA thesis ko before yung ano yan, yung meron tayong isang traditional na folk song na ang tawag ay Soliranin, di ba? Nabanggit ko na ba to? Parang na deja vu ako. Yung Soliranin na obviously ay ka malamang na kapamilya nung suliranin ano natin. Yung suliranin na folk song supposedly ay awit sa paglalakbay. Okay. So at merong isa sa mga popular na awit sa paglalakbay. At paglalakbay usually pag ini-imagine nila yung paglalakbay, may element ng dagat sa mga ito na tatawid ng dagat. Parang may two lines doon na hindi ko makalimutan. isa sa mga extant. Hindi, nagbibilang ako ng syllables kasi may rhyme and meter siya. Isa sa mga extant na kopya ng Soliranin. So yung two lines doon, yung pagkalayo-layo man. Pagkalayo-layo man. Kung ating ibigin, daig ang malapit na ayaw lakbay.
Ay, ganda.
Parang gano'n na, di ba? So, yung, na parang, yung imagination ng distance ay nakapailalim sa affection, sa desire, sa damdamin, ano? Sa pakiwari mo dun sa mga bagay-bagay. So, at meron silang gano'n, ano? I mean, of course, hindi, wala tayo for sure na dating ano nung mga texts na ito kung kailan talaga sila nabuo or kung kailan sila lumitaw, pero at least sa contact period ano kung kailan natipon man itong mga ito nung mga panahon na nagsimulang maglimbag ay na merong ganung imagination at least yung mga Tagalog ano ng paglalakbay na related sa gusto ano sa ibig ano man yung ibig sabihin ng ibig na yon at yung imagination nga, yung imahinasyon nga ng distance na yan. So,
baka nga tungkol siya sa kalayaan, no? Yung paglalakbay. O yung imagined na kalayaan. Kasi, tapos hindi, iniisip ko nga ngayon kung nung binabanggit mo yan, na kung yung middle class o parang privilege na imagination ba yung ang pag-configure niya, parang ang pag-frame niya sa biyahe ay yung pagtakas. No? Pero parang, hindi naman eh, no? Parang yung
mm-mm.
Yung sense ng largeness ng mundo, no? Na malaki yung mundo na mabilis or madaling makalimutan. Hindi naman...
At saka nga kapag inisip natin, I mean, yung history ng civilization ay na parang...
Migrations, no?
Yung wandering, parang hindi siya, ano, kumbaga, mas nahuling na imagine ng tao yung
pananatili
sa paglalakbay. Diba? So parang na... So in a sense baka yung paglalakbay ay isang uri ng return ano doon sa mas primordial na encounter na yon with the world ano with nature ano na kumbaga nahihirapan lang tayo ngayon kasi ni quote unquote ni reform natin yung mundo para mag function sa settlement na gusto natin. Pero hindi create yung mundo para sa settlement, in a sense. Diba? Parang, I mean, totoo ito sa mga hayop na nagmamigrate. I mean, merong seasonal na migration na kailangang literal na gawin para patuloy na mabuhay. Diba? Yung mga movement ng mga pawikan. Diba? Yun yung may tama ba yun yung may docu na
very so, fascinating na
daan-daang taon.
Sa
finding, totoo ba? Oh, yan. Diba? Hindi lang. So, ibig sabihin, parang baka kung baka mas likas 'yon.
Yeah.
At yung ating kumbaga drive na lumayo ay hindi isang uri ng pagtakas kasi hindi isang uri ng return ano doon sa inagaw sa atin ng sibilisasyon.
At dahil nga ano kung pwede mo siyang i-stretch no yung extreme na kung ipa-plot or i-mapa mo itong ecological collapse no inevitable ecological collapse na pwede siyang dumulo sa agrikultura and I mean yung eventually naging industrialized na agrikultura no na ayun nga so baka nga hindi nga siya natural anyway ultimo ega yung ano ba to parang yung gusto ko laging meron akong dalang bag. hindi sobrang bigat. Parang light traveler ho. Pero parang lagi kong gustong merong nasa lap na zamfi. Ala? Pero parang Freudian din pala.
Mas gusto may kinakantong ka. Hindi yung fact na parang ano na meron kang dala sa likod.
Well, yun din. Yun din. Iniisip ko nga ngayon kung ano ba siya. Kasi nga, yun yung nomad, di ba? Yung kung daladala mo supposedly mga lahat ng mga kailangan mo sa pagka. Mm-hmm. Pero yun, kahit ako, alam mo, nung lumipat ako dito, sobrang, ano lang siya, sobrang minimum. As in, limang damit, ganyan. Mm-hmm. Limang, parang dalawang plato, mm-hmm. etc. No? Kasi nga, ano, handang mag-alsabalutan at ano, lumipat ulit.
True. Eh dito, alam mo, iniisip ko, masama ba kung iniisip ko, isa sa mga iniisip ko talaga ngayon, ay magbiyahe. Dito lang
pwede
sa
Japan. Kayo? Pwede na ba?
Eh, nakakalabas naman yung mga tao dito okay. Eh. Kasi nag-work so, may naman mga sila. Flights, so, may flights, pero hindi ko alam kung
baka kailangan ng testing. Ba kailangan ng testing siguro.
So, pero I mean ngayong bakasyon, ngayong Feb to March, masama ba? Pipigilan mo ba ako?
Hindi. Kaya mo yan. Basta huwag ka lang magkasakit.
So, yun. Yun yung iniisip ko.
Anong binapano mong gawin? Ka? May specific ba?
Sapporo.
Ah, okay. Yung beer. Alam ko. Okay.
So, yun. So, pero anyway, pinag-isipan ko pa. Kasi parang, I mean, isang taon na akong nakakulong dito. Na, I mean, hindi naman siya yung worst na karanasan sa mundo. Ano? Pero ibig ko sabihin, parang, alam mo yun. Yeah.
Ako rin, isang taon na akong hindi tumatawid ng Pasig. Ano ba? Ganyan. Hindi pa ako pupunta ng Makati mula nung ano, March last year.
At saka may makakasama yata ako.
Yun pala yung pasabog, Diyos ko. Ano ba? Joke. Gini mo na gileo? So, on that note, feeling ko pwede na tayo magdapat na tayo magtapos.
Tama na ba? May sasabihin ka ba tungkol sa paglalakbay? Wala na. So yun. So anong na-achieve natin? Parang okay na yun, no? Nawala?
Hindi pa din, ano lang siya, mga ideas lang para pag-isipan ng mga ano, ibang relasyon ng paglalakbay sa pagsasabi.
Tsaka mas,
kanya-kanya naman kasi yan.
True.
Yung pala yung
dulo. Yung talaga yung point. Parang, kung magsusulat ka, magsusulat
kaya
ka.
Kaya man. Kaso winter pa lang ngayon, no?
So, yun. Yun. Ay, yun pala yung point ko kaya ako nabanggit kanina. Kasi nung binabanggit mo yung dala, yun yung mahirap kapag nagyari ako dito. Kasi syempre, ang dami mong dala na makakapal na damit. Well, pwede mo namang ulit-ulitin yung same na ano.
Ayoko din ng winter actually. Oo nga. Dahil dyan.
So yun yung pinapa. Eh, pero yun nga. Pero ibig sabihin, kaya ako gustong pumunta ng Sapporo. Eh, dahil sa winter.
Ay, talaga.
So, parang yun kasi yung pinakamalamig na part dito eh. Na yun yung siguradong may snow. Ng makapal. Okay. Sa mga panahon.
Bakit mo gugustuhin yan? Magpunta sa malamig.
Dahil may kasama na ako.
Inulit ko pa.
Joke lang po 'yon. Kumbaga, okay. Pinapangunahan ko lang ano, kung meron mang mga nakikinig na bathalat bathaluman na magpapadala ng mga kasama ko sa aking paglalakbay. Mm-hmm. Padala niyo na po siya. Ang pangalan po niya ay nasa title ng aking kwento.
Grabe.
Joke lang po.
Grabe na 'tong gabing 'to. Kailangan 'tong itigil 'to.
Umiinom ka rin ba? Joke lang. Hindi po ba? So, wala pong uminom.
Kung egay,
nagre-record ng podcast.
Kumalma ka.
Masama ba ma-excite? Kaya ka bowling na excite na magbabahe ka na may kasama? Nalimutan mo na ba ang pakiramdam na magbabiyahe ka na may kasama?
Hindi, na-excite ako 2 days ago kasi meron akong bagong tattoo. Saya. So,
may bago kang? Tattoo? Anong tsura?
Gubat.
Padala mo yung picture, padala mo sa IG.
Okay,
picture.
Sige.
Para may malait ako.
Wow.
Saan ka, hindi, joke lang, saan ka nagpatato?
Sa friend of a friend, kasama ko si Alfonso.
Hey, I mean, saan body part mo?
Sa forearm. Katumbas niya yung
saan?
Yung syudad sa kanan. So, gubat sa kaliwa.
Cool.
Biyahe-biyahe. Oh, lakbay-lakbay.
Ng dramas. So anong kasunod?
Mga planeta siguro. Yes. Tama na. Itigilin natin ito.
Crystal na. Okay. Oh, sige. Yan.
Okay ka na?
Sige.
Paalam na, guys.
So next week, next week, ano?
Surprise ulit.
Surprise na lang. Magugulat na lang tayo.
Kung meron pa or wala na.
Bye-bye.
Paalam. Sige.